case you missed it.
Pendengar, pemerintah Taliban yang berhasil merebut kembali Afghanistan 15 Agustus lalu berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif, menjaga kebebasan pers dan melindungi hak-hak perempuan sesuai hukum Islam. Secara khusus, Taliban menjanjikan amnesti bagi pejabat-pejabat pemerintahan Afghanistan era Ashraf Ghani. Melihat kinerja Taliban sebelumnya, banyak pihak menilai sulit memegang komitmen yang disampaikan itu. Bahkan tidak sedikit yang khawatir kalau kebangkitan Taliban akan memunculkan kembali kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Sumber-sumber VOA mengatakan ada 6.300 sel tidur kelompok radikal di Indonesia yang menyambut berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan. Nah, dalam In Case You Miss It kali ini, saya akan ajak berbincang Hamid Awaluddin, mantan mediator dalam mencapai perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka GAM dan kini ikut membantu mediasi pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan. Juga ada Ibu Liz Markus Natsir, atau biasa dipanggil Mbak Liz nih, pakar kajian Islam dan gender yang juga direktur Rumah Kitab.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Azadi aw istiqlal akhistal di har millat mashru' haq da.
Inilah petikan pernyataan juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pertama di Kabul 17 Agustus 2021, dua hari setelah Taliban menguasai ibu kota Afghanistan itu.
Jadi para pemimpin Taliban yang baru ini ternyata cukup berhubungan dekat dengan Indonesia ya Pak ya?
Iya, karena kita kan pernah ada masa bolak-balik bertemu mereka dan mereka datang ke Jakarta. Semua itu dilakukan sebagai ikhtiar, memediasi mereka dulu bersama pemerintah kan?
Betul.
Karena itu kita harus berkomunikasi kedua belah pihak.
Tapi apakah mereka mendengar masukan-masukan kita? Misalnya seperti yang disampaikan Bu Retno, agar mereka membuat pemerintahan yang lebih inklusif, menghargai perempuan. Apa mereka mendengar masukan kita, Pak?
Ya, kita akan lihat perkembangannya ke depan ya. Kita akan lihat perkembangannya. Yang pasti, ketika kami aktif, kami itu menyalurkan konsep amnesti kepada kedua belah pihak. Ketika itu asumsinya pemerintahan Ashraf Ghani yang memberi amnesti kepada Taliban. Tetapi sekarang kan Taliban berada dalam pihak yang berkuasa. Jadi Taliban yang memberi amnesti kepada yang lain.
Mereka bahkan memberitahu Bapak ya ketika mereka menguasai kembali Kabul pada 15 Agustus ya Pak?
Ya, saya berkomunikasi dengan mereka dan mereka sudah ada di dalam. Komunikasi saya dengan mereka itu lancar sebagaimana komunikasi saya dengan pemerintah Afghanistan. Jangan salah. Karena saya lihat di Indonesia banyak orang keliru duga tentang posisi saya dan Pak JK seolah-olah kami ini berpihak kepada Taliban. Itu adalah sebuah persangkaan yang terlampau asasi kekeliruannya. Tidak seperti itu. Kan kami dalam posisi ingin menjadi mediator kan? Ya. Ya pastilah kami berkomunikasi. Gimana mendamaikan orang kalau kami nggak berkomunikasi? Pasti berkomunikasi dong.
Dan berkomunikasi dengan kedua belah pihak ya Pak ya? Nggak cuma satu ya?
Oh iya, pastilah. Pasti kami berkomunikasi dengan pemerintah.
Taliban sendiri kan banyak faksi-faksinya ya? Jadi sebetulnya yang berkomunikasi dengan Bapak ini memang yang moderat atau nantinya akan datang lagi yang kita Taliban yang kita kenal dulu yang memang konservatif dan radikal, Pak?
Tidak. Sekarang Taliban ini sudah satu chain of command. Chain of command yang de facto sekarang adalah Ghani Baradar. Ghani Baradar yang de facto sekarang.
Iya.
Kepemimpinan beralih. Dulu kepemimpinan langsung dibawa Akun Sada yang ada di perbatasan Afghanistan-Pakistan kan?
Iya.
Nah, waktu itu Baradar belum muncul, masih dalam tahanan di Pakistan. Begitu keluar, Baradar yang tampil sampai sekarang. Yang justru banyak faksinya itu adalah kelompok-kelompok ex-mujahidin. Itu yang banyak faksinya. Bahwa kepemimpinan Taliban sekarang berbeda dengan dulu, iya jelas sekali. Waktu periode pertama kelahirannya kan oleh Mullah Umar ya yang sangat-sangat militan. Sekarang kepemimpinan baru lebih realistis karena itu dia menempuh jalan diplomasi kan, duduk berunding dengan Amerika.
Betul.
Ya kan?
Ya.
Artinya apa itu? Terjadi perubahan kan pola kepemimpinan dan cara atau pendekatan menyelesaikan masalah.
Betul.
Kalau kepemimpinan dulu tidak ada kompromi. Nah, dengan Ghani Baradar kan langsung berunding dengan Amerika kan? Dan menandatangani fakta perjanjian pada tanggal 29 Februari 2020. Artinya apa itu? Sederhana penjelasannya kan? terjadi pola perubahan sikap, mau duduk berunding, tidak angkat senjata, kan begitu kan?
Ya, memang tokoh-tokoh baru seperti Sahil Shuhen, terus Zabihullah Mujahid, dan Mullah Baradar yang Bapak bilang tadi memang jauh lebih moderat ya Pak ya?
Iya, dan lebih realistis dalam perjuangan, lebih realistis dalam perjuangannya. Kalau bisa kita duduk berunding mencapai hasil, ya kenapa harus angkat senjata, meledakkan bedil, dan terbukti 20 tahun kan tidak menyelesaikan masalah kan? Nah, begitu duduk berunding, langsung Amerika menandatangani perjanjian, oke, kami berangkat, tapi jangan musuh kami, jangan jadikan Afghanistan sebagai tanah untuk menghantam kami, kan?
Iya.
Konkret hasilnya, kan? Artinya apa? Kali-kalinya adalah kali-kali rasionalitas yang realistis. Kalau orang militan, kan tidak realistis kali-kalinya, kan?
Menurut Bapak, jadi kekhawatiran di Indonesia yang sekarang muncul, Bapak bilang tadi kan ada pandangan yang salah tentang pertemuan atau kontak Bapak dan Pak JK misalnya. Jadi menurut Bapak mereka berlebihan ya melihat bahwa Taliban ini bakal berbahaya
menurut
dan sebagainya.
Menurut saya berlebihan, tidak mengerti masalahnya bahwa posisi Indonesia itu moderator, mediator. Kalau orang memediasi orang berpikir, oke, harus berkomunikasi intens dengan kedua belah pihak, kan?
Betul.
Saya kasih contoh nih, contoh jelas. Pak JK diundang oleh pemerintahan Ashraf Ghani pada bulan Januari 2021. Kami berangkat, bertemu dengan berbagai menteri dan Ashraf Ghani. Kami nginap malah di istana. Setelah itu kami langsung terbang ke Doha, kan bertemu pemimpin Ghani Baradar. Ya. Masa hanya ketemu Ashraf Ghani? Sementara yang mau dipercakapkan adalah hubungan Ashraf Ghani dengan Taliban, kan?
Ya.
Ah, di Indonesia ketika itu yang dia tangkap, kami berpihak kepada Taliban. Tidak dilihat ketika kami muncul di Kabul bertemu dengan Ashraf Ghani.
Ya. Mbak Alis, sebenarnya apa kita masih bisa mempercayai komitmen Taliban dan bahwa tidak akan ada dampak apapun pada potensi bangkitnya kelompok radikal di Indonesia? Atau jangan-jangan proses Talibanisasi dalam tanda petik sebenarnya udah ada karena membaca hasil penelitian Rumah Kitab tahun lalu, ada gejala nih, semakin konservatif tatanan sosial masyarakat kita, khususnya persepsi melihat perempuan.
Itu udah menggejala di kita gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir, dan saya sangat bersyukur bahwa berkesempatan melakukan penelitian ini secara intensif dan menemukan kata kunci penting dari terjadinya proses housewifeization dengan basis teologi keagamaan, atau dalam bahasa sekarang, dalam konteks Taliban adalah proses Talibanisasi. Mengambil cara pandang Taliban dalam melihat sistem sosial dan menganggap bahwa kerentanan masyarakat, ketidakadilan di dalam masyarakat, situasi masyarakat yang buruk, ekonomi yang sulit, remaja yang bermasalah, itu disebabkan karena perempuan masuk ke ruang publik. Itu yang saya sebut dengan Talibanisasi.
Betul.
Ideologi Taliban yang bisa menjadi Talibanisasi, dan itu yang harus kita waspadai betul. Kekuatan kita adalah civil society Islam.
Yeah.
Kita sebelum masa kemerdekaan kita sudah punya Muhammadiyah tahun 1912, perempuan 1917, dan ada NU dan juga organisasi-organisasi sipil Islam yang menurut saya itu kekuatan kita, karena seberapa dekat pun mereka pada kekuasaan, misalnya di era Gus Dur gitu ya kan, itu NU tuh katakanlah jadi the mainstream misalnya ya, kayak gitu, bahkan jadi elit misalnya. Tetap saja sebagai organisasi mereka keep distance dari penguasa, dan itu yang menurut saya kedewasaan itu yang harus kita pelihara. Yang kedua, civil society Islam sudah selesai urusannya tentang negara. Jadi mereka nggak tergoda tuh untuk, oh kalau gitu mumpung sedang berkuasa terus jadi berpikir untuk mendirikan negara Islam, kan nggak. Jadi ideologi Pancasila menurut saya ya itu sebagai miracle buat rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang harus betul-betul guardians-nya justru di mayoritas, ada di umat Islam. Umat Islam lah yang harus menjadi perawat, pengasuh ideologi kebangsaan ini. Itu yang luar biasa harus diingatkan betul-betul, dan jangan apa ya, jangan bermain coba-coba gitu.
Satu terakhir nih yang soal isu perempuan yang seperti biasa banyak juga dibicarakan di Indonesia, yeah, kan? Dan banyak negara-negara yang sudah juga menampung, misalnya saja ada tim robotik anak-anak perempuan itu yang ditampung di Meksiko, atau aktivis perempuan yang merasa terancam, wartawan-wartawan perempuan ditampung di Belgia, misalnya, yeah, negara-negara lainnya. Menurut Bapak, yeah, apakah Taliban masih seperti yang dulu yang kita tahu, yang kita kenal, misalnya menjadikan perempuan itu sebagai sumber konflik kalau sampai perempuan masuk ke ruang publik misalnya, atau yang sekarang ini memang sudah bisa menerima kehadiran perempuan di sektor misalnya kesehatan, misalnya pendidikan begitu, Pak?
Iya, menurut saya mereka realistis menghadapi kenyataan sekarang. Realitas pertamanya itu adalah bahwa sejak 25 tahun terakhir mereka dikucilkan dengan orientasi ideologi mereka yang anti peranan perempuan, kan?
Iya.
Nah, dengan realitas seperti ini tentu mereka mengubah sikap, kan? Nggak bisa begini lagi dong. Yang kedua, realitas ekonomi. Kalau mereka marginalkan perempuan, gerakan ekonomi tidak berjalan, karena sebagian ekonomi itu, apalagi bangsa seperti Afghanistan yang terseok secara ekonomi, ekonomi bisa digerakkan dengan industri rumahan, yakni peranan kaum perempuan. Apa itu industri rumahan? Jahit menjahit, ya kan?
Ya.
Itu kan sebuah gerakan ekonomi semua, kan? Nah, kalau dimarginalkan perempuan, tidak dikasih peranan, bagaimana ekonomi mau jalan? Apa mau hidup terus dengan bantuan asing? Dan bantuan asing belum tentu datang sekarang, kan? Karena ketakutan ideologis. Jadi, terlepas faktor ideologinya gimana, mereka berhadapan dengan kenyataan hidup bahwa memarginalkan perempuan itu sama dengan memandekkan ekonomi.
Dan mereka sudah memahami itu ya, Pak?
Iya. Ngapain dia gandeng itu Cina kalau bukan karena alasan ekonomi? Ayo.
Baik. Terima kasih, Pak Hamid. Ya.
Harap ya, okay.
Sehat terus, Mbak Liz, ya.